blaðsíðu 11. Þá sagði Sturla að þetta væri nú svo sem ekkert. Svo gat hann ekki stilt sig að segja brandara. Hann sagði að Þorbjörg hefði lengi verið hrifin af sér og kvenfólk hefði svo misjafnar aðferði til að láti ljós ást sína. Presturinn vissi sem var að hann yrði að gjalda skaðabætur fyrir hnífstunguna. Þegar hann heyrði Sturlu gantast svona með þetta, taldi hann óhætt að gefa honum sjálfdæmi bæturnar. Sturla átti sem sagt bara nefna upphæðina og presturinn var þá skuldbundin að greiðana ummyrða laust. Þá greip Sturla tækifærið og krafðist svo mikill að bóta að öll auðæfi þessa ríka prests, jarðeignir, búsmali og varningur hefði valla nægt til að greiða slíkt gjald. Þarna gekk Sturla of langt eins og stundum áður. Sér að Páll var nú í vanda staddur, en hann greip til þess ráðs á næsta alþingi á þingvöllum að leita til höfðingjans í Odda, Jóns Loftssonar, og byðja hann að reyna að fá Sturlu til að sína sanngirni. Sturla neyddist til að samþykkja að Jón gerði út málið og varð að sætta sig við miklu lægri bætur. Sturla var auðvitað graut fúlli við þessu en varð að lúta úr skurði höfðingjans. Til að milda Sturlu ákvað Jón Loftsson að bjóða honum heim til sínum haustið og gefa honum góðar gjafir. Ekki var þó minna umvert að hann sýndi Sturlu líka þann einstaka heiður að bjóðast til að taka Snorra litla son hans í fóstur, alan upp og mennta hann í Odda. Þegar Sturla reið heim vestur í dali að þingi loknu, var hann því þrátt fyrir allt í ágætu skapi. Hann eigði mikla möguleika í stöðunni, með því að tengjast á þennan hátt hinum tignu oddaverjum, gætu Sturlungar með tímanum ef til vill enn aukið áhrif sín og ítök.